Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και webradio.air.gr, κάθετος 958 FM, έτσι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε και κοντά και μακριά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Το ημερολόγιο γράφει 5 Ιουλίου του 2021, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε σήμερα εκτάκτως για 2 ώρες, από τις 11 το πρωί και έως τη 1 το μεσημέρι. Στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Τρίφων Δημόπουλος, στο μικρόφωνο του 958 η Αναστασία Γρηγοριάδου.
Πόσο κρυφά τα βράχια, πόσο παλή γαλάζια, η θάλασσα που βρέχει, τα βήματα σου αγάπη. Πόσο ψηλά ο ήλιος, πόσο βαθιά ο βυθός σου, σπήλια μου μαρμυρίκια, κρυμμένη καβουρίνα. Σε θέλω κι όλο φεύγεις, πετάς και μ' αποφεύγεις, γελάς και σπάν τα μάγια, χαμόγελας ναυάγια. Κάπου μέσα στα φύκια, κόρη της αχιβάδας, όλη η ζωή δικιά σου κι εγώ παιδί μπροστά σου.
Ένας πολύ αγαπημένος δίσκος, αγαπημένο βινήλιο για πάρα πολλούς από εμάς, ένα καπέλο με τραγούδια της Αρλέτας, και στον δίσκο αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Καβουρίνα. Όταν κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος, αυτό το βινήλιο, η Ελένη Κοσμά ήταν αγέννητη. Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε φιλολογία και συγκριτική γραμματολογία στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει δημοσιεύσει άρθρα, δοκίμια και μεταφράσει στα περιοδικά Αντί, Εντευκτήριο, Παλήμψιστον, Ποιητική και στις εφημερίδες Αυγή και Εποχή. Έχει μεταφράσει το βιβλίο του Πιέρ Πάολο Παζολίνι «Οι στάχτες του Γκράμψη» και έχει γράψει την εισαγωγή για την έκδοση αυτή, εκδόσεις Οροπέδιο 2016. Από τις εκδόσεις Πόλης κυκλοφορεί το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου. Είναι η δεύτερη ποιητική συλλογή της και η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα. Από τις ίδιες εκδόσεις κυκλοφορεί επίσης η ποιητική της συλλογή «Φιλιά στη γη». Το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται το μέσα στον ψυχρό καιρό, παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί, να την καλημερίσω στην εκπομπή και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα για την ποιητική αυτή συλλογή. Καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που κουβεντιάζουμε σήμερα.
Και δικιά μου χαρά. Να σας πω ότι η Ελένη Κοσμά ζει και εργάζεται, είναι Θεσσαλονικιά βέβαια, αλλά ζει και εργάζεται πια στην Αθήνα, οπότε ανέβηκε στην πόλη καταγωγής της για την παρουσίαση αυτή. Σπουδές φιλολογίας. Τα διάβασα ήδη στο βιογραφικό. Γιατί σπουδές φιλολογίας?
Σπουδές φιλολογίας από μια κεκτημένη εσωτερική ταχύτητα, έναν εσωτερικό βηματισμό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι φιλολόγων. Η γιαγιά μου, η οποία μάλιστα σε αγαπούσε πάρα πολύ και σε άκουγε φανατικά, οπότε είναι διπλή χαρά για μένα που κουβεντιάζουμε σήμερα. Ο παππούς μου επίσης φιλόλογος, η μαμά μου τρεις γενιές φιλολόγων. Ωστόσο, πολύ, πολύ. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι με οδήγησε στη φιλολογία κάτι εξωτερικό από εμένα την ίδια. Ακόμη και αν υπάρχει αυτή η παράδοση. Γι' αυτό και μίλησα για εσωτερική ταχύτητα. Σε κάθε περίπτωση αισθάνομαι, νομίζω ότι είμαι από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό τους αλλιώς σε ένα άλλο επάγγελμα. Αγαπώ πολύ τη φιλολογία και αισθάνομαι πολύ τυχερή που μου έχει δοθεί η δυνατότητα να ζω κάνοντας αυτό που αγαπώ.
Και όλο αυτό το περιβάλλον αλλά και οι προσωπικές σου επιλογές σου δημιούργησαν μια ιδιαίτερη σχέση με το διάβασμα και τη λογοτεχνία και από νωρίς ή πέρασε λίγος καιρός για να γίνει αυτό?
Νομίζω πάντοτε χρειάζεται χρόνος. Ο καιρός που περνάει χρειάζεται. Είναι πολύτιμος. Η αγάπη για τα βιβλία και για το βιβλίο ως αντικείμενο νομίζω πως μπορεί να πάρει πολλούς και διαφορετικούς δρόμους. Κάποιες φορές αυτοί οι δρόμοι συναντιούνται, κάποιες φορές δεν συναντιούνται. Αλλά μία είναι νομίζω η κοινή παράμετρος, ότι όταν αγαπάμε το βιβλίο είμαστε πριν απ' όλα αναγνώστες. Χρειάζεται νομίζω θάρρος για να είναι κανείς αναγνώστης. Και χρειάζεται θάρρος, διότι συχνά ως αναγνώστες συναντούμε κομμάτια του εαυτού μας σε βιβλία που διαβάζουμε και πολλές φορές κομμάτια του εαυτού μας με τα οποία μπορεί και να μην είμαστε απολύτως συμφιλειωμένοι.
Οπότε άλλες φορές μπορεί να μας παρηγορεί, να μας είναι πολύ οικείο κάτι και να είναι και πολύ ευπρόσδεκτο. Άλλες φορές μπορεί και να μας ορίζει κάτι που διαβάζουμε.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Μπορεί και να μας ορίζει και ναι, αυτή η περιβόητη τέλος πάντων κόσμη που ανοίγει ένα βιβλίο δεν είναι πάντοτε φίλη η κόσμη. Και ακόμη και κάτι επιπλέον, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολλές φορές πρέπει να σκεφτόμαστε νομίζω και αν χρειάζεται, αν αξίζει τον κόπο να τους επισκεφτούμε. Δεν είναι απαραίτητος καλή επειδή ανήκουν σε ένα βιβλίο. Καμιά φορά χρειάζεται και το θάρρος να κλείσουμε την πόρτα. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό αυτή η λέξη, η φιλαναγνωσία, κάπως άχαρη λέξη.
Ναι. Και από τότε που τη βάλαμε στα σχολεία βέβαια έτσι μόνο τη λέξη αυτή και όχι όλα τα υπόλοιπα, τη χαρά της ανάγνωσης. Νομίζω ότι χάσαμε κάτι, αλλά αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Έχουμε χάσει πάρα πολλά. Γιατί πραγματικά τι μας λέει αυτή η λέξη, δεν μας λέει τίποτε. Γιατί όταν αγαπάμε την ανάγνωση σημαίνει ότι επιλέγουμε, όπως επιλέγουμε και τους φίλους μας. Επιλέγουμε. Κάθε βιβλίο δεν είναι απαραίτητος ένα καλό βιβλίο. Γι' αυτό είναι παραπλανητική η λέξη. Συμφωνώ απολύτως.
Διάβαζες από πάντα, από μικρό κορίτσι?
Ναι, διάβαζα. Διάβαζα και διαβάζω. Η αλήθεια βέβαια είναι, ποιος τολμάει να πει σήμερα πως δεν διαβάζει βιβλία, εσύ ξέρεις κάποιον? Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Όλοι υποτίθεται ότι διαβάζουμε με τα μανίας. Αυτή όμως νομίζω ότι είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος της φιλαναγνωσίας της περιβόητης για την οποία μιλήσαμε πριν. Είναι αυτή η ανάγκη μας να πούμε ψέματα ότι διαβάζουμε.
Μη σου πω ότι έχουν έτοιμη και μία λίστα από αριστουργήματα.
Μπράβο.
Που έχουν διαβάσει όλοι.
Αυτό ακριβώς είναι που
ατάκι και φράσεις από βιβλία μπράβο. Που δεν έχουμε διαβάσει ποτέ.
Έχουμε διαβάσει, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι τα έχουμε διαβάσει, να φτιάξουμε ένα ρόλο στον οποίο θα μπούμε. Όλα αυτά νομίζω ότι αποτυπώνουν ακριβώς μια κακή σχέση με την ανάγνωση και το βιβλίο. Δηλαδή, για να πούμε ότι αγαπάμε την ανάγνωση, πρέπει να μας έχει δοθεί και η επιλογή να μην την αγαπάμε.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Όπως επίσης μου έκανε εντύπωση και το κράτησα, ότι και κάποιος που γράφει κυρίως πρέπει να είναι αναγνώστης, δηλαδή πρέπει να διαβάζεις. Δεν γίνεται να γράφεις χωρίς να διαβάζεις.
Σίγουρα.
Όπως δεν γίνεται να κάνεις μουσική χωρίς να ακούς μουσική. Πώς θα γίνει αυτό?
Ακριβώς, μα δεν γίνεται. Μα είναι ένα ολόκληρο παρελθόν, μια συλλογική ιστορία, εκτός και εκτός από την προσωπική μας, την οποία γράφεται ό,τι διαβάζουμε. Δεν μπορούμε να γράφουμε. Δεν μπορούμε να γράφουμε χωρίς να διαβάζουμε. Συμφωνώ απολύτως. Και υπάρχουν και διαστήματα που δεν διαβάζουμε, βέβαια. Εγώ έχω περάσει από τέτοια διαστήματα, γιατί χρειάζεται πειθαρχία η ανάγνωση. Και πολλές φορές κάποιες συγκυρίες μπορεί να μας... Να μας δυσκολεύουν να πειθαρχήσουμε. Και άρα δεν διαβάζουμε. Αυτό
φυσικά,
δεν σημαίνει κάτι.
Φυσικά. Γράφεις λοιπόν ποίηματα. Σίγουρα γράφεις ποίηματα, γιατί έχεις ήδη δημοσιοποίηση. Γράφεις μόνο ποίηματα, κυρίως ποίηματα, και από πότε?
Ναι, ποίηματα. Ποίηματα γράφω. Είχα δοκιμάσει να γράψω ένα διήγημα πρόσφατα, όχι διήγημα, μια μικρή ιστοριούλα, γιατί νομίζω κάνουμε κατάχρηση του όρου διήγημα. Μια μικρή ιστοριούλα. Mm-hmm. Εντάξει, θέλει δουλειά και προπόνηση για να αξίζει κάτι τον κόπο της ανάγνωσης. Νομίζω ότι μου φαίνεται βουνό το διήγημα και το μυθιστόρημα, μου φαίνονται δύσκολα πράγματα ακόμη. Όχι φυσικά ότι η ποίηση δεν είναι, αλλά σε αυτό το στίβο έχω κάνει μια περισσότερη προπόνηση. Όλα χρειάζονται. Και νομίζω ότι βέβαια ο χώρος των ποιημάτων μου είναι πιο οικείος και ενστικτοδός. Είναι μια αβίαστη σχέση. Δεν ξέρω. Όταν λέμε αβίαστη, όχι χωρίς κόπο. Με πολύ κόπο. Mm-hmm. Πιστεύω στον κόπο, στη δουλειά, στην εξάσκηση, στο χρόνο. Το είπαμε και στην αρχή. Στο χρόνο που πρέπει να τον αφήνουμε να περνάει. Αλλά γιατί μου είναι ενστικτοδός, πιο αβίαστη η σχέση? Ίσως... Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ίσως έχει να κάνει με το ότι διάβαζα από πολύ μικρή, περισσότερα ποίηματα.
Αυτό είναι
νομίζω
ενδιαφέρον.
Η έκθεση, ναι. Η έκθεση σε αυτό.
Ναι. Είναι ένα πεδίο στο οποίο προφανώς μπορείς να εκφράζεσαι καλύτερα. Mm-hmm. Και ένα μέσο έτσι λογοτεχνικό, η ποίηση, που παρόλο που είναι πολύ δύσκολη, θέλει συνεχώς να αφαιρείς και θέλει συνεχώς να το ξανακοιτάς και να σβήνεις. Πιο πολύ να σβήνεις παρά να γράφεις, φαντάζομαι.
Ακριβώς αυτό που λες.
Πολύ μπορεί να σου πηγαίνει, ναι, πιο πολύ. Βέβαια.
Ναι, ακριβώς. Ναι, μια συγγένεια που μπορεί να αισθανόμαστε και ως αναγνώστες και ως συγγραφείς. Καμιά φορά περνάμε και στην απέναντι όχθη. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε σόνοι και ντε στην απέναντι όχθη, αλλά πάντα περνάμε ως αναγνώστες, νομίζω. Όλοι έχουμε περάσει.
Έτσι. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με την Ελένη Κοσμά για την ποιητική της συλλογή «Μέσα στον ψυχρό καιρό», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Η συλλογή παρουσιάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, θα πούμε όλες λεπτομέρειες μετά.
Βέβαια.
Θέλω να ρωτήσω τώρα, σε αυτήν την συλλογή, στο «Μέσα στον ψυχρό καιρό», υπάρχει κάποια κοινή θεματική?
Ναι, βέβαια. Τα ποίηματα αυτά έχουν ένα νήμα που τα συνδέει και είναι το σύμβολο του σπιτιού. Βρισκόμαστε στην επικράτεια των συμβόλων και της μεταφοράς. Το σπίτι λοιπόν στην κυριολεξία του, το σπίτι και στις πολλές του μεταφορές. Το θέμα είναι ακριβώς, νομίζω, είναι η πορεία της ζωής, η οικειοποίηση και η εγκατάλειψη ενός σπιτιού, ενός οικείου τόπου. Και κυρίως πώς... Αυτό προσπαθώ να δείξω με τα ποίηματα αυτά. Πώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με το βάρος της ιστορίας, της συλλογικής και της ατομικής ιστορίας, αλλά και με το βάρος των ψυχρών καιρών μας, με ό,τι απομένει ύστερα από μια συντριβή.
Θέλω οπωσδήποτε να μιλήσουμε για τον τίτλο, γιατί ενώ μάλλον ξέρω πως δεν είναι μια φράση σύγχρονη, είναι τόσο μα τόσο στο μεδούλι αυτής της εποχής, που θέλω οπωσδήποτε να μιλήσουμε. Αλλά πριν μιλήσουμε γι' αυτό,
σίγουρα,
θέλω να ρωτήσω πότε γράφτηκαν αυτά τα ποίηματα αυτής της συλλογής.
Τα ποίηματα αυτά γράφτηκαν μονορούφι, μέσα σε έναν μήνα, τον Σεπτέμβριο του 2021. Και αυτό είναι μια ωραία ερώτηση, γιατί σίγουρα τα ποίηματα δουλεύονται πολύ καιρό πριν και μέσα στο μυαλό μας και ως εικόνες και ως εμπειρίες λέξεων και ως εμπειρίες γεγονότων. Πάντως, νομίζω πως τα ποίηματα αυτά ήταν ένας τρόπος να αντιδράσω σε όσα συνέβαιναν. Γιατί ακόμα και αν αυτά τα ποίηματα είναι, φαίνονται κάπως βαριά, κάπως σκοτεινά, περιέχουν έναν βαθμό θλίψης, ήταν ακριβώς ένας τρόπος να κοιτάξω, να στρέψω το βλέμμα μου εκείνη τη στιγμή στο φως. Γιατί πάντοτε θέλω να κοιτάζω προς το φως.
Καλά, δεν περάσαμε και λίγα, και συλλογικά, αλλά και ακριβώς. Ατομικά ο καθένας. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι αυτά, αν γράφτηκαν το Σεπτέμβριο του 2021, ήμασταν μετά από μια πρωτόγνωρη εμπειρία απανωτών πανδημίας, απανωτών lockdown, αποκλεισμού από ανθρώπους αγαπημένους.
Ακριβώς
και από σπίτια, σπιτικά αγαπημένα.
Όλα.
Οπότε ακριβώς. Ναι, πώς να ήταν αλλιώς. Είναι λοιπόν είναι ποίηματα βγαλμένα μέσα από την πανδημία.
Ναι, χωρίς ωστόσο να μπορώ να πω ότι αφορούν την πανδημία. Δεν νομίζω ότι αυτό το κομμάτι.
Και πουθενά
σίγουρα
δεν έχεις καν τη λέξη. Πουθενά.
Όχι, γιατί δεν με είχε απασχολήσει. Νομίζω ότι είναι πιο προσωπικά τα κλεισίματα που με απασχολούσαν εκείνο το διάστημα. Αλλά ήταν μια αντίδραση σε αυτά που συνέβαιναν. Ένας τρόπος να κοιτάζω, πάντα μου αρέσει να κοιτάζω προς το φως, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Και στο κάτω-κάτω, φως είναι το βιβλίο που έχουμε όταν δημιουργούμε.
Βέβαια.
Αυτό.
Βέβαια. Και μόνο που ξορκίζεις τη σκοτεινιά με κάτι που γράφεις, από μόνο το αυτό είναι αισιόδοξο. Πώς γράφεις όμως, για σένα είναι μια απολύτως μοναχική διαδικασία το γράψιμο?
Όχι, δεν νομίζω ότι είμαι. Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο μοναχική. Εντάξει, σίγουρα όσο γράφεις ένα ποίημα, όσο γράφω εγώ ένα ποίημα, είμαι μόνη, φυσικά. Ναι. Απόλυτη ησυχία. Και είμαι αφοσιωμένη σε αυτό, βυθισμένη σε αυτό. Όταν όμως τελειώσει το πρώτο χέρι, γιατί το ξαναγράφω και το ξαναγράφω αρκετές φορές, νιώθω την ανάγκη να το μοιραστώ και ιδανικά να έχω την ίδια στιγμή μια πρώτη απάντηση. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι το κουπί το τράβηξε η καλύτερη μου φίλη Άννα, η οποία θα μιλήσει και σήμερα το βράδυ στο Τελόγλιο, η οποία μόλις έγραφε κάτι, το έστελνα κατευθείαν και ήθελα εκείνη την ώρα την απάντηση.
Και αυτή φιλόλογος.
φιλόλογος και πάρα πολύ καλή, εξαιρετική φιλόλογος.
Μάλιστα. Δεν ακούς μουσική όσο γράφεις?
Όχι, δεν ακούω τίποτα. Δεν είμαι αναπολεόντια προσωπικότητα καθόλου. Μεταβίαση αναπνέω για την αυτοσυντήρηση, γιατί αλλιώς δεν θα τελειώσει και το ποίημα.
Όμως διάλεξες τρία τραγούδια για τη σημερινή εκπομπή. Το ένα το ακούσαμε ήδη, Καβουρίνα, της Αρλέτας. Γιατί την Καβουρίνα?
Πρώτα να αγαπώ την Αρλέτα πολύ. Και η Καβουρίνα είναι ένα τραγούδι που με συγκινεί πολύ. Το διάλεξα γιατί είναι για μένα ένα τραγούδι τόπος, ένα τραγούδι σπίτι, με την έννοια που συζητάμε και στο βιβλίο. Ερημωμένο βέβαια, αλλά το κουβαλάμε στους ώμους, όπως τα περισσότερα από τα σπίτια του βιβλίου. Έτσι και αυτό, ένα τραγούδι.
Πάμε τώρα στον τίτλο, «Μέσα στον ψυχρό καιρό». Τι είναι αυτός ο τίτλος?
Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι μία φράση από τις Ρίμε Πετρόζε του Δάντη. Μπορούμε να... Υπάρχει μεταφρασμένο το ποίημα από τον Γιώργο Κοροπούλη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Είναι... Διάλεξα αυτόν τον τίτλο για να αποτυπώσω, νομίζω, ακριβώς το περιβάλλον, την ψυχρότητα και τις ψηλές θερμοκρασίες. Συνυπάρχουν τόσο ως κυριολεξία όσο και ως μεταφορά. Να αποτυπώσω μάλλον τη δυναμική, το ειδικό βάρος που έχει το περιβάλλον. Το περιβάλλον που διαμορφώνει και επενδύει με κάποιον τρόπο τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Ο χώρος που μας περιβάλλει. Αυτό είναι και ένας τόπος. Είναι το βίωμα στο οποίο περιεχόμαστε και το οποίο περιέχουμε. Και επίσης με συγκίνησε και μου δημιούργησε πολλά ερωτηματικά αυτή η διαρκής μετακίνηση από τις υψηλές θερμοκρασίες, τις ψυχρότερες και στις πολύ ψυχρές. Και νομίζω ότι αποτυπώνει και μία πορεία στην καρδιά της ανθρώπινης ύπαρξης, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτή η διαρκής μετακίνηση, ένα θερμόμετρο που ανεβοκατεβαίνει.
Και έτσι είναι και οι ζωές μας. Όσο το σκέφτομαι, όσο σε ακούω να μιλάς, δηλαδή, και λέω, έτσι δεν πηγαίνουμε από το ψυχρό στο θερμό, από τη λύπη στη χαρά, από την απελπισία καμιά φορά στην αισιοδοξία. Έχεις και ένα ποίημα για το «Με ήρωα το Δάντη».
Ναι, και ένα ποίημα για το Δάντη.
Δεν θα πάμε όμως σε αυτό, θα πάμε σε ένα άλλο, γιατί θα ήθελα να σε ακούσουμε, λένε, να διαβάζεις ένα από τα ποίηματά σου. Πού να πάω, σε ποια σελίδα?
Να πάμε στη σελίδα 12.
Αγαπημένο μου είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε.
Ωραία. πώς επιπλώνει κανείς ένα σπίτι. Στα σπίτια δεν ταιριάζει να μένουν γυμνά. Ένα σπίτι δεν είναι ψάρι, να του βγάζουμε τα κόκαλα. Το σπίτι, τα κόκαλά του, τα κρατάει χτισμένα στους τοίχους. Ένα σπίτι δεν είναι καρπούζι, να φτύνεις τα κουκούτσια του. Το σπίτι, τα κουκούτσια του, τα θάβει στο χώμα και από αυτά βγαίνουν άλλα σπίτια. Ένα σπίτι δεν είναι μικρό παιδί, να το αφήνεις να παίζει γυμνό κάτω από τον ανελαίητο ήλιο. Τα σπίτια τα τρώνε τα παιδιά τους και η σπιτίσια του σκυλιά γεμίζει σφεντώνες και σβούρες και τουβλάκια και από τη βαριστομαχιά πέφτουν ξερά για ύπνο και μας συνθλίβουν. Τα σπίτια τα επιπλώνουμε με την ανάσα μας και όταν αυτή τελειώσει, με την ψυχή μας.
Και κάπως έτσι 4 στίχοι γίνονται αυτό που λέμε σπιτικό. Και όσοι έχουμε αλλάξει σπίτια στη ζωή μας και τη ζωή μας πολλές φορές, το καταλαβαίνουμε απολύτως. Είναι γεμάτο εικόνες το ποίημά σου. Γεμάτο, δηλαδή, και τώρα που σε άκουγα να το διαβάζεις, στο μυαλό μου περνούσαν 1000. Θέλω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι παρέα μαζί, το δεύτερο τραγούδι που εσύ διάλεξες, και μετά να σε ρωτήσω γιατί διάλεξες ειδικά αυτό το τραγούδι. Πάμε.
Πολύ ωραία. Πάμε. Είναι η Ελένη Κοσμά καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή, στη σημερινή καλημέρα. Η αφορμή είναι η ποιητική της συλλογή «Μέσα στον ψυχρό καιρό» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Οι δύο ενότητες αυτής της ποιητικής συλλογής, «Τα σπίτια και οι άνθρωποι», τα τραγούδια που ακούμε, τα τρία, το ένα πριν τη συνέντευξή μας, αυτό που μόλις ακούσαμε αλλά και αυτό που θα κλείσει την συνέντευξή μας, είναι διαλεγμένα από την Ελένη Κοσμά και θέλω να τη ρωτήσω γιατί αυτό το τραγούδι, το «Αντίο, αντίο, αμόρε» και από πού είναι. Είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ. Το τραγούδι αυτό το τραγουδούσαν οι γυναίκες που μάζευαν ελιές στους κάμπους του Αμπρούτσο στην Ιταλία. Είναι παραδοσιακό ιταλικό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι αποχωρισμού. Ένα τραγούδι για την ξενιτιά, για την διασπορά, την μέσα και την έξω. Και για την απουσία. απευθύνουν αυτές οι γυναίκες έναν αποχαιρετισμό και όπως όλοι οι αποχαιρετισμοί τον απευθύνουν σε έναν ένα πρόσωπο αγαπημένο. Όμως ο ξεριζωμός από το πρόσωπο αυτό, από τον τόπο αυτό, δεν αμβλύνει την αγάπη των γυναικών αυτών για το πρόσωπο ή για τον τόπο, αλλά αντίθετα την οξύνει. Αυτό μου αρέσει σε αυτό το τραγούδι. Λέει ακριβώς για... και επίσης έχει φανταστικές εικόνες.
Όπως και τα ποίηματά σου. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 5 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο καφέ Ανφάν Κατέ, στο αίθριο του Τελογλίου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου, διοργάνωση από τις Ακυβέρνητες Πολιτείες, είναι η παρουσίαση της ποιητικής σου συλλογής. Ποιοι θα είναι μαζί σου?
Λοιπόν, πριν πούμε τα πάντα για την απόψινη βραδιά, θέλω να πω δύο λόγια για μια άλλη μεγάλη τύχη, πέρα από την πρώτη, την επαγγελματική τη ζωή μου, την ευτυχία, την τύχη πραγματικά να εκδίδω τα βιβλία μου από τις εκδόσεις πόλης. Ήθελα να το αναφέρω αυτό γιατί χρωστώ ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις εκδόσεις πόλης και στον Νίκο Γκιόνι, στη Στέλλα Λυσάνογλου, σε όλους τους συνεργάτες και τις συνεργάτριες των εκδόσεων. Και πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι έχω ζήσει τις εκδόσεις πόλης και ως συγγραφέας και ως εργαζόμενη. Και είμαι βαθιά ευγνώμων. Πάμε λοιπόν στο απόψινό. Δύο αγαπημένες μου φίλες, η Άννα Μανούκα, την οποία αναφέραμε και πριν, και η φίλη και καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο, η Μαρία Ιατρού, θα μου κάνουν απόψε τη πολύ μεγάλη τιμή να μιλήσουν για τα ποίηματά μου και να κουβεντιάσουμε. Επίσης θα διαβάσει ποίηματα ο ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου, ο Νικόλας ο Μαραγκόπουλος, και όλο αυτό, όλη αυτή η σκηνοθεσία, αισθάνομαι ότι είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη, στη γενέθλια πόλη και αισθάνομαι ότι ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά και είναι πολύ σπάνιο αυτό. Και βέβαια, να πούμε, το είπες και εσύ πριν για τις Ακυβέρνητες Πολιτείες, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ειδικά στην Ελίζα, την Ελίζα Τιμαμοπούλου, που το διοργάνωσε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί σε αυτές τις συνθήκες του κορονοϊού, των περιορισμών.
Όλα όμως θα είναι πάρα πολύ ωραία.
Όλα θα είναι πολύ ωραία και εγώ αυτό πιστεύω και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη και ευγνώμων.
Λοιπόν, πες μου τώρα σε ποια σελίδα του βιβλίου να πάω.
Ωραία. Λοιπόν, πού να πάμε? Να πάμε στη σελίδα 29.
Είμαι ήδη εκεί.
Πρώτη συνάντηση με έναν ελέφαντα. Αν δεν τον είχα δει εκείνη την ημέρα, σε κάποια έρημο ή σε ένα δάσος ή στο μπαλκόνι του σπιτιού μου, αδύνατο να θυμηθώ, θα ήμουν βέβαιη πως μοιάζει αλλιώς. Όταν με κοίταξε δειλά, μισοκριμένος πίσω από κάτι ξερόχορτα ή πλατσουρίζοντας έναν βάλτο ή πίσω από τη βουκαμβίλια που είχα μόλις πέρσι φυτέψει, είδα ένα μικρό ζώο, εμφανώς ταλαιπωρημένο από την αϊπνία, εμφανώς καταρακωμένο από το συσήφιο μαρτύριο να ταξινομεί, να οργανώνει, να αρχιοθετεί κάθε ανάμνηση.
Και αυτό είναι το πρώτο ποίημα της δεύτερης ενότητας του βιβλίου σου, που είναι οι άνθρωποι, έτσι.
Οι άνθρωποι,
ναι. Άρα στην ουσία ακούσαμε ένα ποίημα από τα σπίτια και ένα από τους ανθρώπους.
Ακριβώς, που δεν είναι και τόσο διακριτά μεταξύ τους, δηλαδή τα σπίτια και οι άνθρωποι.
Γιατί έχεις ένα άλλο εξαιρετικό ποίημα που λέει πως οι άνθρωποι... τι βρίσκει κανείς όταν αποσυναρμολογεί ένα σπίτι, αλλά αυτό ψάξτε το όταν θα ανοίξετε το βιβλίο, στο οποίο οι άνθρωποι και τα σπίτια και το μέσα μας, που έχει κι άλλο μέσα κι άλλο μέσα κι άλλο μέσα και δεν τελειώνει ποτέ. Δεν πρόλαβα να γνωρίσω τη γιαγιά σου, έμαθα από τη μαμά σου την ιστορία αυτή που είπε στην αρχή της κουβέντας μας και ήταν και για μένα πάρα πολύ συγκινητικό. Είσαι ένα παιδί της Θεσσαλονίκης, τώρα που είσαι στην Αθήνα, τι σου λείπει πιο πολύ από την πόλη σου?
Οι φίλοι μου και οι γονείς μου όταν είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί και οι γονείς μου μοιράζονται σε δύο τόπους, Θεσσαλονίκης, Κόπελος. Οι φίλοι μου λείπουν πάρα πολύ και η θάλασσα, πολύ. Πιο πολύ βέβαια απ' όλα μου λείπει αυτή η ασφάλεια της επιστροφής ανά πάσα ώρα, χωρίς καμία αίρεση, σε έναν τόπο αμετακίνητο. Αυτή είναι η φίλη για μένα. Ένας τόπος αμετακίνητος στον οποίο επιστρέφουμε χωρίς προϋπόθεση, χωρίς αιρέσεις, χωρίς τίποτα.
Σου εύχομαι να συναντήσεις τους φίλους σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο τελόκλειο.
Μακάρι να συναντηθούμε, μακάρι να δω και σένα. Θα χαρώ πάρα πολύ.
Μακάρι. Και το επόμενο τραγούδι που διάλεξες είναι πάλι δικό σου. Mm-hmm. Πες μου μια κουβέντα, όσο εμείς ξεκινάμε να το ακούμε.
The Tower of Song του Leonard Cohen. Mm-hmm. Το αγαπώ το τραγούδι αυτό πολύ, προφανώς, γι' αυτό και το διάλεξα, όπως και τα άλλα δύο. Το πει ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Σε αυτό ακριβώς θέλω να καταλήξω. Μου αρέσει αυτή η αυτοαναφορικότητα, η αφοβλιστική του ειλικρίνεια και οι έγνοιες, οι αγωνίες και η μοναξιά της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο Leonard Cohen είναι ένας ποιητής, όπως και ο Bob Dylan.
Ακριβώς. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λένη. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα. Καλημέρα.
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 Γεια, γεια. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song. Sorry, baby, it doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. Ah, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. Grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming, but I may be wrong. You see, you hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Gray. I ache in the places where I used to play.
And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song.